Europa Liberă în direct.
La microfon,
Ileana Giurchescu
și Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată principalele teme ale ediției.
Trupele coaliției se apropie tot mai mult de Bagdad.
La Londra, premierul britanic Tony Blair pledează pentru implicarea Națiunilor Unite în orice fel de aranjament politic în Irak după război.
În timp ce secretarul de stat american Colin Powell încearcă să obțină garanții din partea Turciei că nu va intra cu trupe în nordul Irakului.
La București, Anghel Iordănescu rămâne antrenorul echipei naționale.
În timp ce, dincolo de Prut și de Nistru, la Tiraspol, președintele Voronin încearcă să asiste la meciul de fotbal Moldova-Olanda.
Femeile din România, victimele colaterale ale dezbaterilor din Parlament.
Războiul din Irak a intrat în faza decisivă, a declarat comandantul forțelor britanice, generalul Brian Burridge, care a precizat într-un interviu acordat postului de radio BBC că trupele coaliției înaintează constant, dar cu grijă spre Bagdad. Grijă pentru a evita, pe cât posibil, să se facă victime în rândul populației civile.
La sediul central al forțelor americane din Qatar s-a precizat că trupele coaliției se află în imediată apropiere a suburbiilor din Bagdad. Mai mult, s-a precizat că ultimele bombardamente au fost eficiente, provocând pierderi însemnate în rândurile gărzilor republicane irachiene. Se afirmă că divizia Bagdad ar fi fost distrusă, iar divizia Medina redusă aproape la jumătate, ceea ce, în termeni militari, cel puțin echivalează cu distrugerea. Generalul Vincent Brooks a declarat la conferința de presă.
The first Marine Expeditionary Force attacked the Baghdad Division.
Primul corp expedițional al pușcașilor marini a atacat divizia Bagdad în apropiere de orașul Al-Qut și a trecut fluviul Tigru. Divizia Bagdad a fost distrusă, a declarat generalul Brooks la conferința de presă a Comandamentului Central American.
Luptele cele mai importante pentru înaintarea spre Bagdad s-au dat și se dau în jurul orașelor Qut și Kerbala. Totodată, forțele coaliției au informat că au capturat un post strategic de pe fluviul Tigru, având acum controlul asupra principalei șosele de legătură dintre sudul Irakului și Bagdad. Bătăliile de la Kerbala și Qut sunt cele mai importante până în acest moment, s-a precizat la Comandamentul Central American.
Corespondentul Europei Libere, Ron Sinowitz, atașat divizia 3-a de infanterie americană, a relatat cu câteva ore în urmă din zona Kerbala.
For the last 6 days I've seen incessant airstrikes, missile strikes, artillery.
În ultimele 6 zile am fost martorul unor bombardamente intensive, atacuri cu rachete, baraj de artilerie împotriva unor poziții ale gărzii republicane din jurul orașului Kerbala, inclusiv la vest și est. Acum forțele americane înaintează spre Bagdad. Referindu-se la podul de peste Tigru, Ron Sinowitz a relatat cu câteva ore în urmă. Evoluția situației de pe șoseaua numărul 6, situată la sud de Bagdad, și capturarea podului de la Tigru nu au loc în zona în care mă aflu în acest moment, așa că nu pot confirma informațiile. Cu toate acestea, potrivit informațiilor pe care le-am putut culege, se pare că relatările agențiilor de știri sunt corecte, a relatat corespondentul Europei Libere Ron Sinowitz, atașat divizia 3-a de infanterie americană.
Elicoptere și avioane de luptă au lovit și pozițiile fedeinilor, trupe speciale irachiene, poziții din orașul Najaf și din împrejurări. Ministrul de informații irachian Saed el-Sahaf susține că forțele coaliției au lovit și locurile sfinte ale musulmanilor șiiți din oraș.
Aproape concomitent, la Londra, în Parlament, premierul britanic Tony Blair declara:
The Iraqi regime intends to damage the holy sites, the religious sites.
Regimul irachian intenționează, potrivit serviciilor noastre de informații, să distrugă locurile sfinte, locurile religioase, cu intenția de a pune după aceea vina pe nedrept pe forțele coaliției, a declarat premierul Blair. Referindu-se la viitorul Irakului după încheierea campaniei militare, Blair a pledat pentru implicarea directă a Națiunilor Unite și pentru crearea cât mai rapidă a unei administrații irachiene interimare. Tony Blair:
As soon as possible, Iraq should not be run either by the coalition.
Cât de repede posibil, Irakul nu trebuie să fie guvernat nici de coaliție, nici de Națiunile Unite. Trebuie să fie guvernat de irachieni și trebuie să fie administrat de irachieni prin intermediul unui guvern reprezentativ care să respecte drepturile omului, care să dorească instaurarea păcii și stabilității în regiune, a declarat premierul britanic. Blair a pledat în acest context pentru legitimarea în cadrul Națiunilor Unite a oricărei soluții politice pentru Irak, după război.
Secretarul de stat american Colin Powell s-a aflat între timp în Turcia pentru convorbiri menite să detensioneze relațiile dintre Washington și Ankara, puse la grea încercare de refuzul Parlamentului turc de a aproba staționarea trupelor americane la granița cu Irakul, trupe care ar fi fost necesare pentru deschiderea frontului de nord.
La conferința de presă comună cu premierul turc Abdullah Gül, Paul a precizat că trupele coaliției controlează situația din nordul Irakului, iar Turcia nu are motive să trimită trupe în această regiune. Colin Paul.
We have been able to demonstrate to our Turkish friends that we are monitoring.
Am reușit să le demonstrăm prietenilor noștri turci că urmărim cu atenție situația din nordul Irakului. Avem situația sub control și de aceea în acest moment nu există niciun motiv ca trupele turcești să treacă granița, a declarat secretarul de stat american. Paul a asigurat totodată guvernul de la Ankara că Turcia va juca un rol important în refacerea Irakului după război.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Trecem acum la București. Intenția guvernului Năstase de a plafona indemnizația pentru maternitate a provocat protestele partidelor de opoziție, protestele unor sindicate și ale societății civile. Partidul Național Liberal a anunțat chiar că va înainta în Parlament o moțiune simplă de cenzură pe această temă, deși guvernul, cel puțin în declarație, a revenit asupra deciziei controversate. Victimele colaterale ale dezbaterilor pe tema indemnizației de maternitate au fost femeile, politicieni sau nu. După cum declară însă Europei Libere vicepreședinta PNL Mona Muscă, limbajul suburban utilizat în interpelări nu reprezintă o excepție în Parlament, ci mai degrabă regula.
Am făcut o monitorizare pe 2 ani de zile de guvernare a Ministerului Culturii, care, din toate punctele de vedere, este catastrofală. Ministrul Culturii, Răzvan Tădorescu, un om de cultură remarcabil de altfel, dar un administrator prost al culturii, a găsit cuvință să dea următorul răspuns. Nu m-a interesat, nu mă va interesa și nu mă interesează părerea doamnei Muscă în legătură cu administrarea culturii. Înainte însă de a spune asta, am mai spus și că sunt o persoană foarte agreabilă, foarte simpatică, că el mă știe de mult. Deci chestiuni care vreau să demonstreze că o femeie e foarte agreabilă ca prezență, dar n-are ce căuta în politică și părerile ei nu contează. Al doilea exemplu, Adrian Năstase, în plină ședință a Parlamentului României, i-a adresat Norica Nicolai, senator liberal, următoarea remarcă. E o relicvă penețistă. E incalificabil să te adresezi unei femei în felul acesta. Alt exemplu. Sârbu. E vorba de ministrul Muncii și Protecției Sociale. Domnia sa a avut cinismul să spună femeilor, mămicilor, că vor să trăiască de pe spinarea statului prin asigurările sociale pentru creșterea nou-născutului. Iarăși, incalificabil. Mai mult decât atât, domnul Cosmânca a fost în stare ca la meeting-ul pe care urmau să-l facă organizații neguvernamentale și solidaritatea feminină pe tema femeilor din țara asta, pe tema creșterii unui copil sănătos și cu finanțe suficiente. Nota bene, erau și femei însărcinate, printre cele care participau la meeting, să le transmită, să aibă grijă, să nu dea în gropi, făcând marșul acela până la guvern. E incalificabil. Oare cum s-ar simți domniile lor dacă și femeile la rândul lor, și mă refer aici la femeile care au o funcție importantă și sunt persoane publice, s-ar îndoi de virilitatea domniilor lor, chiar face impotent, le-ar spune că dau în gropi, nu pot să înțeleg genul acesta, stilul acesta și cred că ar trebui să trecem din vremurile trecute când nu acordam femeilor nici drept la vot, nici drept la învățătură, nici drept de a-și administra propria avere, să trecem la secolul 21 când suntem egali în drepturi și în datoriri cu toții.
A declarat vicepreședinta Partidului Național Liberal, doamna Mona Muscă. Prelungirea până la 14 mai a termenului de depunere a actelor doveditoare de către proprietarii imobilelor naționalizate este calificată de președinta Asociației Proprietarilor Abuziv de Posedați de Imobilele lor de regimul comunist drept un motiv pentru amânarea rezolvării cererilor de restituire. Maria Teodoru.
Nu ne convin aceste prelungiri, deoarece nu se mai termină niciodată. Legea prevede că după ce se termină de depus actele, în 60 de zile primăriile sunt obligate să răspundă oamenilor. Ori până acum, din 210.000 de notificări, n-au răspuns decât la vreo 6-7.000 de persoane.
A fost Maria Teodoru. Să adăugăm faptul că plenul Camerei Deputaților a votat marți pe articole ordonanță de urgență care consfințește prelungirea respectivului termen. Mai multe amănunte despre acest subiect în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
După ce Anghel Iordănescu a reușit sâmbătă împreună cu echipa națională a României să obțină cel mai prost rezultat internațional al fotbalului românesc din ultimii 50 de ani, toată lumea se aștepta firește astăzi la o demisie, demitere sau despărțire a antrenorului de echipa națională. Mai ales că Iordănescu și anunțase cu lacrimi în ochi demisia după performanța inegalabilă de sâmbătă. Surpriză însă după ședința conducerii Federației Române de Fotbal. Președintele acestui for, Mircea Sandu, a anunțat că Iordănescu rămâne în funcția de antrenor al echipei României până la încheierea campaniei de calificare pentru campionatul european din 2004. Aceasta în condițiile în care România nu mai are practic nicio șansă de calificare la acest turneu. Dar mai multe amănunte despre această răsturnare spectaculoasă de situație de la Dan Răspopa.
Anghel Iordănescu recunoaște că este singurul vinovat pentru eșecul din meciul cu Danemarca, pentru că a făcut câteva greșeli foarte mari. Și nu gazonul, care trebuie spus semăna mai degrabă cu o plajă, sau guvernul, care a angajat firma fratelui baronului PSD de Vrancea, Marian Oprișan, să se ocupe de teren, așa cum încearcă presa să speculeze. Printre greșelile lui Iordănescu se numără introducerea în teren a jucătorilor Filipescu și Reghecamp, pe care selecționerul nu îi acuză însă că au pierdut partida. Selecționerul național este supărat pe modul în care s-au luat însă cele 5 goluri, evitabile în opinia sa, dacă elevii lui ar fi tratat mai atent jocul. Iordănescu mai vorbește și de neșansă care, îl citez, s-a înlănțuit de la jucător la jucător și consideră că nu îi se pot imputa decât chestiunile ce țin de tactică și de organizarea în teren a meciului cu Danemarca. Antrenorul naționalei crede că îi se pot acorda circumstanțe atenuante ce țin de problemele actuale ale fotbalului românesc și explică de ce nu a renunțat totuși la banca tehnică a echipei României.
Am considerat că demisia mea trebuie să fie o demisie de onoare. Mă întorc și vreau să vă asigur că cred cu convingere că se poate obține calificare. Dar, în același timp, cred că nu pot rezolva eu problemele de fond ale fotbalului nostru, care trebuie analizate de toți, și de dumneavoastră, și de Comitetul Executiv, și de Ligă, și de Federație, și chiar de Guvernul României. Meciul cu Danemarca și Norvegia intră în responsabilitatea mea. Dar situația fotbalului românesc nu mi-o puneți mie în cărc.
Problemele la care se referă Anghel Iordănescu vizează area restrânsă de selecție a jucătorilor din campionatul intern și alte chestiuni ce țin de infrastructura deficitară a fotbalului românesc. Și președintele FRF Mircea Sandu este de părere că rezultatul dezastruos al meciului cu Danemarca trebuie privit prin prisma situației actuale în care se află România, din punct de vedere economic, social și politic. Sandu consideră că este nevoie ca politicul să se implice mai mult pentru ca fotbalul să nu se îndrepte către un colaps iminent. Mai trebuie îmbunătățită infrastructura, perfecționați antrenorii, arbitrii și managerii din fotbal și trebuie modificată legea sponsorizării în favoarea celor care vor să investească în sport, spune președintele FRF Mircea Sandu. Niciun cuvânt însă despre meciurile strategice și despre un eventual ajutor pentru combaterea acestora, pe care ar putea să-l ceară Sandu de la guvernanți. Președintele FRF mai este de părere că până la acest moment, actuala putere a făcut prea puțin pentru fotbalul românesc și pentru sport în general. Mircea Sandu.
Trebuie să se leagă foarte clar și clasa politică și presa, că dacă nu creăm premisele prin implicarea tuturor, a unei baze, pentru că, iată, astăzi un eșec ne aduce într-o situație, sigur, după o campanie întreagă de calificări, în care poate și noi am fost în euforie, să realizăm că baza fotbalului nu prea există, pentru că, în afară de un sprijin primit în 1998 pentru U21, de-abia acum acest guvern s-a pronunțat pentru sprijinul sportului în sensul construirii unor sol de sport, dar este prea puțin.
Președintele FRF, Mircea Sandu, și antrenorul naționalei, Pui Iordănescu, urmează să se întâlnească în scurt timp cu premierul Adrian Năstase pentru a analiza criza din fotbalul românesc. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Despre fotbal și politică, politică și fotbal este vorba și în următoarea relatare din Republica Moldova. Aici însă este vorba de un amalgam și mai ciudat. Este pentru că situația se datorează faptului că președintele țării, Vladimir Voronin, dorește neapărat să fie prezent în această seară în tribunele stadionului de fotbal de la Tiraspol la meciul Republica Moldova-Olanda. Este vorba probabil despre un gest simbolic care ar dori să semnifice un început de reconciliere cu separatiștii din Transnistria. Liderii de la Tiraspol nu văd lucrurile la fel, ca atare nu-i dau voie președintelui să vină pe stadion. Iar dacă prezența președintelui Voronin la meci depinde de liderii transnistrieni, participarea președintelui olandez al OSCE la aceeași manifestare sportivă va fi decisă în funcție de prezența sau absența președintelui Voronin. Asta pentru că președintele OSCE, misul olandez de externe, Jaap de Hoop Scheffer, a spus că nu va asista la meciul român. Republica Moldova-Olanda de la Tiraspol, decât dacă va fi însoțit atât de președintele Voronin, cât și de liderul transnistrian Igor Smirnov. Fotbalul mediază. Radu Benea.
După cum au apreciat deja mai mulți observatori, meciul de fotbal dintre selecționatele Moldove și Olande din preliminarele campionatului european, ce urmează să fie disputat în această seară pe stadionul Șerif din Tiraspol, a depășit cadrul unei competiții sportive, transformându-se în motivul unor noi tensiuni dintre autoritățile moldovene și liderii autoproclamatei Republici Transnistrene. Acum două săptămâni, administrația de la Tiraspol a introdus restricții de circulație pentru 14 oficiali moldoveni, inclusiv pentru președintele Vladimir Voronin, care cu câteva zile înainte își anunțase intenția de a asista la meciul de fotbal pe care îl apreciase drept un bun prilej pentru ambele părți de a se asigura de încrederea reciprocă atât de necesară în procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Președinția de la Chișinău a calificat restricțiile administrației transnistrene drept o provocare politică menită să împiedice participarea președintelui la meciul de fotbal și să zădărnicească întrevederea de pe stadion cu liderul Igor Smirnov, în timp ce Tiraspolul afirmă că decizia respectivă nu are nicio legătură cu fotbalul, ci ar fi o reacție la demersurile Chișinăului pe lângă Uniunea Europeană și Statele Unite, soldate cu introducerea din partea acestora a unor restricții de circulație pentru 17 persoane din conducerea Transnistriei. Nu este clar deocamdată dacă președintele Voronin va asista la meciul de fotbal, deși chiar ieri anunța că își păstrează această intenție. Astăzi la Chișinău a sosit într-o vizită de lucru președintele în exercițiu al OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, ministrul olandez de externe, care își exprimase și el dorința de a merge la meciul de fotbal, însă numai împreună cu președintele Voronin și liderul transnistrean Smirnov. Să adăugăm că acesta este primul meci internațional de fotbal pe care Republica Moldova îl găzduiește la Tiraspol, stadionul național de la Chișinău aflându-se într-o stare avansată de degradare, iar zilele trecute pentru prima dată s-a pus problema demolării lui și înălțării la Chișinău a unui stadion care să corespundă tuturor rigorilor internaționale. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cu mai puțin de un an în urmă, generalul Nebojša Pavković era șeful armatei iugoslave, la fel ca și în 1999, când împreună cu fostul președinte Slobodan Milošević conducea operațiunile militare din Kosovo împotriva etnicilor albanezi și a forțelor NATO. Potrivit agenției DPA, ieri generalul Pavković a fost reținut și interogat de poliția de la Belgrad, în cadrul anchetei referitoare la asasinarea fostului premier Zoran Đinđić. Mai multe detalii însă despre situația din Serbia, de la Belgrad, în corespondența lui Petiu Petkov.
Premierul Serbiei, Zoran Živković, a anunțat că starea excepțională va putea fi abrogată până la finele acestei luni. Înainte de aceasta însă, Parlamentul va modifica codul penal și legile care privesc lupta contra crimei organizate. Starea excepțională a fost declarată numai în scopul de a fi folosite mijloace mai eficace, precum închisoare preventivă de 30 de zile, a spus Jivkovici. În viitor însă va fi posibilă extindere până la 60 de zile a acestui termen pentru terorism, crime de război și crimă organizată. Jivković nu a exclus posibilitatea că cel mai căutat criminal din Serbia, Milorad Luković Legia, să fi contactat tribunalul de la Haga încercând să obțină protecție în schimbul unor date care vor putea duce la arestarea lui Ratko Mladić și Radovan Karadžić. El însă a exprimat convingere că tribunalul nu va accepta ceea ce a numit o afacere murdară. În legătură cu afirmațiile despre presupusele legăturile clanului din Zemun cu Partidul Socialist, Stânga Iugoslavă și Partidul Radical, premierul a avertizat că guvernul său nu va deschide o umbrelă politică asupra niciunei formațiuni, fie ea din opoziție sau din coaliția DOS. Autoritățile nu se vor opri până nu vor clarifica toate asasinatele politice din ultimii ani, inclusiv cel al fostului ministru al apărării Pavle Bulatović și al ziaristului Slavko Ćuruvija. Viceprim-ministrul Serbiei Nebojša Čović a anunțat astăzi că în asasinarea lui Zoran Đinđić a fost implicat ultranaționalistul Vojislav Šešelj. Clanul din Zemun a finanțat ultimele campanii electorale ale partidului său.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim acum la criza irakiană. Mai precis la aspectele umanitare ale acestei crize. Experții Națiunilor Unite nu știu dacă vor putea face față în perioada următoare necesităților umanitare din Irak. O relatare a corespondentului Europei Libere la Națiunile Unite, Robert McMahon, prezentată de Lucian Ștefănescu.
Oficialitățile Națiunilor Unite sunt din ce în ce mai îngrijorate de capacitatea lor de a face față nevoilor populației irachiene în săptămânile care vor urma. Se așteaptă ca rezervele de hrană actuale ale majorității irachienilor să fie de ajuns doar până în luna mai. Obiectivul principal, spun aceste oficialități, este de a restabili eficiența programului Petrol pentru Alimente, care hrănește 16 milioane de irachieni. Acest program, cel mai mare de acest gen din istoria Națiunilor Unite, a fost relansat vinerea trecută de Consiliul de Securitate, care i-a dat secretarului general al ONU Kofi Annan puterea de a revizui contractele în condiții speciale pentru a veni în întâmpinarea nevoilor umanitare. Philip Ward, unul din experții programului ONU World Food, a declarat că sistemul Petrol pentru Alimente trebuie readus la statutul de cale principală de distribuire a alimentelor. Philip Ward.
The public food distribution system that has been in place in Iraq.
Sistemul public de distribuție a alimentelor care a fost în funcțiune în Irak e cel mai eficient mod de a face ca alimentele să ajungă la populație. De fapt, e singurul sistem de acest fel din Irak și de aceea planurile noastre prevăd sprijinirea sistemului public de distribuire a alimentelor, a spus Philip Ward. Dar rezoluția Consiliului de Securitate care a relansat programul e validă doar 45 de zile, ceea ce îngreunează munca agențiilor Națiunilor Unite, care trebuie să ia acum legătura cu furnizorii ale căror contracte au fost deja semnate. Anticipând întârzieri în derularea programului Petrol pentru Alimente, agențiile umanitare ale Națiunilor Unite au lansat un apel pentru colectarea a 2.200.000.000 de dolari, bani care ar permite acestor agenții să cumpere produse din regiune și să le trimită rapid la destinație. Până acum, spun oficialitățile ONU, răspunsurile la acest apel sunt încurajatoare. Mai mult de 800 de milioane de dolari au fost deja promise, majoritatea din Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană. Unul din elementele esențiale ale acestei chestiuni este securitatea derulării programului. Potrivit unei oficialități de la oficiul ONU care coordonează afacerile umanitare, forțele americane și cele britanice ar trebui să se ocupe de respectarea legalității și a ordinii, esențiale pentru eforturile umanitare. Recent, secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a stabilit principiile pentru felul în care personalul ONU trebuie să conlucreze cu personalul militar. Potrivit acestor principii, ajutorul umanitar al Națiunilor Unite trebuie distribuit în mod independent, imparțial și sub control strict civil.
În afară de consecințele sale în plan umanitar, conflictul din Irak are și consecințe economice. Se poate observa, spre exemplu, că scăderea indicilor bursieri, devalorizarea dolarului în raport cu celelalte devize și în special cu euro, creșterea prețului petrolului sau a unciei de aur, au o legătură directă cu războiul din Irak. Acestea sunt însă evoluții conjunturale, pe termen scurt. Ce se va întâmpla însă pe termen mediu sau lung cu economia mondială și în special cu economiile țărilor în tranziție, între care și România? O întrebare pe care i-am pus-o analistului economic Gheorghe Cercelescu.
Teama că războiul din Irak va afecta economiile în tranziție din Europa de Est s-a dovedit până acum nejustificată. Marele pericol pentru economiile fragile din regiune, explozia prețului la petrol, nu s-a produs. Dimpotrivă, barilul de țiței se menține în limite de preț rezonabile. Nici celelalte piețe n-au cunoscut convulsiile anticipate. În America se remarcă chiar o creștere a consumului populației. În același timp, Statele Unite și Japonia s-au înțeles să coopereze în vederea menținerii stabilității pe piețele financiare. Țările est-europene au totuși motive să fie îngrijorate. Cea mai importantă cauză este lâncezeala economică din Uniunea Europeană. Deși se pregătesc de 2 ani să decoleze, cele 15 economii vor rămâne probabil la sol și în 2003. Germania, principala putere economică a Europei, face mari eforturi, până acum fără succes, să evite o nouă recesiune. Franța, a doua forță economică a continentului, creează serioase probleme în zona euro datorită deficitului bugetar, care se așteaptă să depășească în 2003 plafonul stabilit în Pactul de Stabilitate. Situația economică precară din Uniunea Europeană a redus cererea de produse din Europa de Est și a încetinit fluxurile de capitaluri spre țările din regiune. Efectele negative nu sunt greu de bănuit dacă avem în vedere că pe exporturi se bazează în bună parte creșterea economică în statele est-europene.
Analistul Gheorghe Cercelescu afirmă totodată că lipsa investițiilor străine este de natură să influențeze negativ evoluțiile economice dintr-o anumită țară. Spre exemplu, creșterea economică din România poate fi încetinită tocmai în lipsa unor asemenea investiții menite să ajute la modernizarea anumitor sectoare economice. Gheorghe Cercelescu.
La București s-a anunțat astăzi că în România nu a fost confirmat până această oră nici caz, mă scuzați, de pneumonia atipică sau, cum se spune în jargon medical, de sindrom respirator acut sever. Ministerul Sănătății a anunțat că, pe baza rezultatelor analizelor de laborator, primele două cazuri suspecte de pneumonia atipică depistate în România, respectiv o femeie din București și un bărbat din Târgu Mureș, ambii sosiți din China la 17 martie, au fost infirmate, diagnosticul fiind acela de gripă. Pentru celelalte două cazuri suspecte, testele de laborator se află încă în lucru. Cristian Tudorescu a stat de vorbă pe această temă cu medicul Adrian Străinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balci.
Domnule doctor, astăzi Organizația Mondială a Sănătății a recomandat să fie evitate călătoriile în Hong Kong și în provincia învecinată Guangdong, din sudul Chinei, din cauza răspândirii în zona menționată a virusului pneumoniei atipice. Pare un avertisment foarte serios. Există pericolul unei epidemii care s-ar putea răspândi pe glob de acolo?
E sigur că da, există și în momentul de față lumea întreagă este în ceea ce se cheamă alertă epidemiologică.
Există primejdia ca această epidemie să ajungă și pe meleagurile noastre?
Da, ea și ajuns într-o așa măsură foarte mică, sperând să nu avem și alte cazuri, dar evident că atâta timp cât circulația persoanelor este liberă, odată cu persoane circulă și virusurile.
Domnule doctor, Organizația Mondială a Sănătății face această recomandare, deoarece recunoaște că, citez, nu s-a înțeles în întregime care sunt căile de transmitere a bolii în Hong Kong. Există și alte focare în lume la această oră, în afară de cele despre care am discutat?
Nu cred că putem vorbi de focare în lume. Cred că putem vorbi de cazuri izolate în lume. Există câteva țări care au raportat și transmitere locală. Este vorba special de Canada și de Statele Unite, mai puțin de celelalte țări din Europa. Noi nu am avut decât cazuri de import, ca să spun așa, fără niciun fel de transmitere pe plan local.
Autoritățile române vor lua măsuri sporite de prevenire în perioada următoare?
Nu, măsurile care au fost luate până acum au fost cât se poate de corecte. Mai mult decât atât, ca să vă dau un exemplu, Canada de-abia de cei ca două zile începe să facă filtrul pe aeroportul, lucru pe care noi l-am făcut din data de 17 martie.
Cu această Europa Liberă în direct i-a sfârșit. Ileana Giurchescu și Radu Stănescu vă spun la revedere și vă invită să ascultați, începând de la ora 19, un buletin de știri, iar apoi emisiunea Actualitate.